Līdz šim šo apsargātā lietotāja atbalstu saņēma tikai viena tirgotāja klienti. Skaits, kas saņēma atbalstu, bija puse no potenciālajiem aizsargātiem lietotājiem. Otra būtiska lieta, kas mainās, ir tāda, ka ja līdz šim atbalsts bija balstīts attiecībā uz vienībām, katrā aizsargātā lietotāja grupa bija savus kilovatstundu apmērs, kuru viņi bija tiesīgi patērēti, tad šobrīd viņa tiek pāriet uz naudas izteiksmi. Katrai aizsargāto lietotāju grupa ir noteikts atbalsta apmērs, kuru tad attiecīgi tirgotājs no rēķina noņems nost.